Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Денеска, 21 декември, се навршуваат 100 години од раѓањето на легендарната Васка Илиева, доајенка на македонската народна изворна песна, име кое што е нераскинлив дел од македонската изворна фолклорна ризница. Васка пееше изворни народни песни, но исто така создаде текст и музика за околу 150 композиции. Пееше од душа и срце, преку нејзината изведба на песните со текст за минатото, беше видливо што чувствува за судбината на македонскиот народ. Дури и холандски музиколози ја препознаа нејзината вредност, нарекувајќи ја легенда на една традиција која носи жив белек на едно време, на еден народ. 100 годишнината од нејзиното раѓање го одбележуваме во студиово со гостин кој е поклоник на Васка Илиева и кој во чест на годишнината е посветен на специјален проект за музичката легенда. Тоа е Драги Јовановски од Сиднеј. Добар ден, Драги.
Добар ден.
Но истовремено на линија од Македонија ја имаме и најблиската роднина на Васка, нејзината внука Душка Бангиева. Душка, добар ден и за вас.
Добар ден на вас во студиото, добар ден на сите слушатели.
Ви благодарам што одвоевте време за овој разговор. Душка и Драги, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добро ве најдовме.
Душка, да почнеме со вас. Неодамна во Скопје, македонскиот ансамбл за народни игри песни Танец во чест на вашата тетка одржа ексклузивна гала вечер на која беа изведени антологиски песни од богатиот репертуар на Васка.
Да.
Исто така беа прикажани непроценливи документарни материјали од нејзиниот живот. Може ли накусо да ни кажете за атмосферата на тој настан?
Јас со големо задоволство присуствував на тој концерт кој што се одржа на 9 ноември во Скопје, на кој што присуствуваше целиот оркестар од Танец, сите нејзини колеги кои што биле и кои што се нови, присуствува голем број на слушатели и моето семејство. Тоа беше вечер која не може да се заборави, ќе остане вечно во моите мисли, затоа што беа изведени песни кои што она ги компонирала, она ги пишувала. Возбудувањето беше многу големо, бидејќи јас сум учествувала во тие ситуации кога она ги пишуваше песните и кога ги изведуваше тие песни. Најмногу ме вознемири моментот кога се емитираше песната «Земја македонска», која истата таа песна ја пееше неколку пати во моје присуство на други концерти. Бев страшно возбудена, јас се и сега сум возбудена и се извинувам на слушателите, што ми трепери гласот, тоа се познава, но... Тоа задоволството беше прекрасно. Вие не знаете што значи народот да скандира, да вика Македонија, да... Значи, тоа неописива ситуација. Но она тоа го заслужи, затоа што она живееше за народот, го сакаше народот и цел живот го посвети за народот. Она не знаеше дали треба, дали е овој човек од Србија или од Македонија, или овие луѓе се од овде од таму. За неа сите луѓе беа потполно еднакви. Така да, бев презадоволна и не знам како да им се одолжам на тие луѓе кои што го направија тој концерт. Значи, такво нешто јас до сега немам доживеано.
Да, разбирлива е вашата позбуда, Душка. Да. Да кажеме дека вашата тетка беше родена во Скопје во музичко семејство. Да. Незиниот татко Тодор Бошков Велков бил познат кај Даджија. А незината музичка кариера, да, ја има започнато токму во танец, многу млада, каде што набрзо поради незиниот уникатен стил на пеење и многу специфичен глас постигнува огромна популярност, брзо не само во Македонија, туку и надвор, секаде каде што живеат македонци.
Таа знаеше да
предизвика силни емоции кај македонците, каде да запееше, можеше да побуди и радост, и носталгија, и тага, и болка.
Да.
Душка, како вие најдобро ја паметите приватно вашата тетка, која што остави такво наследство во македонската фолклорна изворна музичка сцена?
Јас да ви кажам дека мојата тетка, јас ја знам како ведра, весела, насмеана. Она имаше таква душа, што едноставно со незинијата појава, со незиниот поглед ве плени. Значи, едноставно уживате во она што она ќе ви го каже. Уживате во се она што она ќе ви го испее. Значи, таква жена, така весела, таква, значи, насмеана. За цело време, додека зборувате со неа, она едноставно поучува, кажува, може во секој момент да ви помогне, да, како тетка, како роднија, како се, тоа е нешто неверојатно. Она и да имаше проблеми, кај неа тоа не можеше да се види, затоа што она таква жена си беше, тоа си го чуваше за неа, никој не можеше тоа да го запримети, а сепак, значи, делуваше со сјај. Со сјај делуваше. Значи, сите околу неа бевме среќни, радосни, весели. Кај ќе дојдеше она, имаше песна, имаше смеи, имаше шали, имаше се. Она беше еден столб, буквално столб на нашата фамилија. Кој ќе се речеше Васка доаѓа, ние сите како да кој знае кој доаѓа. А тоа ни е нашата тетка. Тоа ни е нашата роднина, сестра, братучетка и така натаму. Значи, таква си беше тетка ми цел живот.
Значи, вистински стоик жена, челична жена.
Да.
Душка, вашата мајка и Васка беа сестри, родени сестри, така?
Да. Они беа три сестри и еден брат. Васка е првата, втора е мајка ми, а трета е Анѓа, та е најмалата сестра. И четвртиот е Трпе, братот на Васка.
Така. Драги, за вас може да се рече дека сте вистински поклоник на делото на Васка Илиева до таа мера што се зафативте дури и со еден проект за музичката легенда. Но за почеток, кажете ни накусо за незините настапи овде во Австралија.
Добив голем интерес ова година баш за тетка Васка и почнав да барам бака информации нешто надвор од Македонија. И многу тешко можеше да се дознае се. И преку луѓе што ги распрашав и што ја знаели, таа остае големи печати во Австралија, што мислам дека многу луѓе не го знаат ова. И сакам да ја објаснам. На прво, тетка Васка доаѓа во Австралија во 1968 година за прв пат. А истовремено, пато и како дојде во Австралија исто беше многу интересно. Во то време таа тргнува од Скопје, заминува за Лондон преку Београд и од Лондон оди во Торонто, Канада. И од Торонто заминува до Шикаго, Америка, и од Шикаго до Лос-Анджелос, од Лос-Анджелос до Хаваи, и од Хаваи достигнува во Сиднеј. Со самото постигнување во Сиднеј, тој ден, тетка Васка е сврзе првата песна со наслов «Цел свет прошетав». Иначе, тоа што гледаше, тоа што имаше пракса, го клаваше во...
Така, добиваше инспирација да компонира песна.
Инспирацијата и се,
така.
Каже, да. Кога стигна тогаш во Австралија, во 68 година, та имаше два концерти закажено. Еден во Сиднеј и еден во Волонгон. Од Сиднеј, кога замина во Волонгон, доби прилика за се сретни тука со многу македонци. И то време, бидејќи немаше како сега социјал медија, се одеше од збор на збор и многу луѓе се береа по паркови, по дворови, во комшите и увек имаше луѓе околу незе. Каше, без разлика каде беше. И таа доби прилика за да прошета низ Волонгон, низ улиците и исто доби прилика да направи на кратна турнеја низ Steelwork, BHP Steelwork. Значи, ја прошета се.
Каде што работеа голем број македонци.
Да, како што ми е кажано, во то време 68-70 година имаше околу над 4000 македонци запослени во Стилбор. Се бараше работа и тука беа сите печалбари собрани заедно. И исто како што спомнаме инспирацијата тетка Васка што добива, кога виде во железарата како работеа тука, што се топи железото
во тешки услови.
Тешки услови и многу тука имаше самци, значи фамилите разделени, работеа долги сати, значи збораме околу 12 сати и некој ако работеше дупли шифти, дабла, што вика тука, значи може многу слободно по 16 сати. Значи луѓето тоа време сварно беа затворени во работа, само и дома оде и на работа. Значи немаше многу разноде. И тетка Васка го виде то, госете то, кажа е, нешто како што си е надарена. И за кратко време, значи, значи песната се свори и таа песна, до сега немам слушато никој како да објасни точно што значи да бидиш печалбар во странство. А тие што му беа околу неја, раскажа дека срцето му се скина, вели, не можеше да поднесе и не можеше да верва за луѓето како живеа. И таков осет имаше спрема македонците, спрема работниците како работа и потоа, како што рековме побргу, е сврзе песната за Стилворк австралијски. Од Волонгон седне, заминва за во Мелбурн, тука имаше закажано, и тука во Мелбурн се сретнува со 20 други луѓе, тука беше и Димитар Крцовски. Димитар за нас во Австралија како познат Крцо, во то време живееше во Мелбурн, и Бранко Миланович беше тука. Со ова друштво за прв пат Васка снима плоча во Австралија, значи надвор од Македонија. И тука 4 песни се снимани со наслов од Цел свет прошетав, песна за Стилворк австралијски, Бостан садат македонки и 3 другарки платно пелат. Од овие песни што е интересно, 3-те песни, кога се врате Васка стари крај, ги преснима, значи се заработаа таму. Едино само една песна што не беше преснимана, беше песна за Стилворк. А ова песна, кога ја изваде, кога почна да се продава, толку тежина, жал испадна, значи македонскиот народ што ни беше тука за Австралија, за Сиднеј и Мелбурн нарочито, многу луѓе и плачеа дури, која слушаја ова песна. И плюс некога се разбра за ова песна из фирмата во Стилворк, излезе збор за ова песна да се забрани и за да не се продава повеќе.
Која забрани?
Сега не знаеме точно, ама повеќето ни е од фирмата сама. И тука имаше многу македонци, кажа е, и многу се збораше, многу зачарани луѓе. И од тогаш, како што стана вака мала избуна за ова песна, и тетка Васка, сварно, значи од тогаш, не ја пееше ова песна повеќе. И не мислам да имаше пеено надвор од Австралија.
А дали беше снимена на плоча? Рековте дека беше во...
Ова беше измеѓу првите што се снима на плочата и плочата излезе на продажба во Австралија. И мислам дека се однесе во Македонија во то време, тоа што беше, но појка тоа беше за тука. И сварно солзи идеја од луѓето, тие печалбари, кој ќе ја слушне ова плоча и дури многу луѓе и сега ако се ја сеќа, оти токму та песна ги гибна македонскиот народ, значи кажа ви боли и она каже.
Пред да продолжиме за ова песна и како вие пак ја пронајдовте таа плоча, да ја внесеме пак малку и душка да ни кажете како вие воопшто се запознавте.
Не. Да, вака ние не се познававме со Драги. Меѓутоа, јас сакам малку да се навратам на оваа песна од тетка Васка за Силро. Оваа песна кога ја донесе тетка Васка беше во ние, јас мислам тука во Македонија, ја имам снимена на VHS касета.
Да, старите касети.
И
да.
неколку пати ми се јавуваа луѓе од Холандија, од Франција, од Германија. Ја бара песната, меѓутоа јас не бев заинтересирана толку сега да земам да преснимувам, да правам и така натаму. Меѓутоа, кога ми се јави човекот Петар Зрински, тој од Шведска, И тој има толку голема збирка, толку голем материјал од тетка Васка, што јас се изненадив и напиша на Фейсбук дека бара кој може да му помогне да ја најде оваа песна, дали во плоча, дали снимка, за да може да ја има човекот во неговиот албум. И јас му одговорив, пошто го прочитав, му одговорив веднаш дека оваа песна ја нема никој во Македонија, освен јас. Ме замоли човекот да можам некако да ја направам песната, да му ја пратам. Јас тука од ВХС дадов, се направи CD, CD-то му го пратив целото CD. Човекот ја даде на YouTube, ја има и на YouTube оваа песна, меѓутоа јас не имам плоча, него само ја имам на ВХС, целата таа касета. А со господино Драги се запознавме после снимањето, мислам, после 10 годишнината, дојдовме до контакт, он нашол од некаде од мене телефон, така да се договоривме, се сретнавме тука во Скопје со неговата сопруга, тој дојде на некое патување, кај на гости негде во Скопје, и се сретнавме, се видовме, и драго ми е, и многу ми е драго што ми се пријатели и што сакатете да контактираме, да се слушаме.
Драги, вие не бевте задоволни со тоа како звучи Steelwork од ВХС и што направивте? Презедавте друг чекар?
Па, зедоме таа песна, дека беше дигитално снимана, значи чисто, и се не ние доставивме снимки од Steelwork и снимки од Волонгон, и сварно луѓето како работаат тогаш печалбарите се, значи, и тоа е исто на YouTube сега, значи секој да може да го побари, да го види, и да слушни зборојте од тетка Васка ова песна, и исто може да види сварно, значи, како било на то време и како македонскиот народ се мачеше во Волонгон, каже. Исто повторно, сако можам да продолжам.
Да, значи, повелете.
Значи, сакав да кажам, и самата тетка кажа, вели, овај пат што го направи, вели, не ме уплаше ич, дака многу долг пат, и тетка Васка после модова доаѓа во Австралија уште 10 пати. Значи, таа има дојдено во Австралија тотално 11 пати. Значи, да не посети тука.
Кога беше последниот пат кога дојде?
Последниот пат кога дојде беше годината 2000. Mm-hmm. И таа кога дојде тука имаше концерт во Мелбурн, во Rod Laver Arena, а тој е стадиомо кај се одржава Australian Open Tennis. И тука имаше и илјадници народ собрани, и беше, мислам, промоција на ТАПРС то време, и тетка Васка не беше гостинка.
Која возраст беше тогаш тетка Васка?
Така, како што веќе тогаш беше околу 76 години. Да. И да, како што научивме после 7 месеци од тој концерт, на 4 мај 2001 година, тетка Васка не ја прости Господ. Уште што сакав да докажам, она како што е снима, да се вратам пак назад, може во почеток, кога беа сите весели, кој не веселеше Васка. Оти та не само ова плоча што ја снима, која се врати вториот пат, иде околу 72 година, тетка Васка снима уште една плоча. И тука може многу луѓе не знат, и тука таа свори уште други 4 песни. И тие се сите на YouTube, и тие песни му се имали уште кои да не знае до каде е Македонија, каде има радоли моми убави, тргнале моми во манастир да одат, и не плачи стано море. И ова иста плоча ги снима со истиот тим, со Крцо и Бранко во Мелбурн. Многу луѓе во Австралија, не знам али знат или не знат, значи та 8 песни има снимано лично тука, надвор од Македонија.
Така. Душка, како би сакале вие следните генерации да го следат примерот на вашата тетка во смисла сочувување на македонската изворна песна?
Јас би сакала и нашите наредни генерации да ја следат неа по незината ведрина, по она што она со народот знаеше да разговара, да им објасни, да им каже. Јас за вас живеам. Јас до последен момент, додека не умрам, јас ќе пеам. И така и беше. Она имаше закажано на 4 мај, имаше закажано да пее за Коста Делчев тука во Скопје. И последната вечер доаѓаат од Бугарија гости од Кремен. Значи, јас не знаев, затоа што секој ден јас одев кај неа, ама тој ден не отидов, затоа што до 5 саатот ние бевме заедно. И викам, дали да се вратам тетка Васка? Вика, не, вика, нема потреба, вика, јас ќе се снајдам. И тие луѓе дошле вечерта, јас не знаев. Има снимка на YouTube, последните часови од Васка Илиева. И вечерта, она, значи, со нив разговарала, гледам дека има и смење, и шали, и се. Така да, до последно, она беше спремна да пее. Младиве, сакам да пеат, сакам да ги емитираат на изините песни, нека ги пеат, но да има еден глас кој што ќе може да продолжи и понатака да пее. Овде во Скопје има неколку сега моментално кои што сакаат да ги пеат нејзините песни и ги пеат. И мене тоа ме радува. Не ги забранувам, туку им давам право да си ги пеат. Она што остави, нема таков пејач. Верувајте дека писмата кои што доаѓа на времето 60-те, 70-те години, доаѓа само со Васка Илиева, Македонија. Она беше популярна, неа ја знаева и ќе ги донесат писмата. Значи, сакам да ви кажам дека се радувам што има млади што сакаат да ја наследат. Онака како што она сакаше. До крај, значи, она беше спремна за утрето дента на 4. мај да пее за год.
Да настапува, да. Да, стоек жена, да. Челична.
Челична. Да. Полна енергија, до последно.
Душка и драги, ви благодарам за разговорот со кој се надевам откривме и некои детали за животот на легендата на македонската изворна песна кои беа непознати барем за повеќето. Ви благодарам.
Ви благодарам и на вас. Поздрав за сите слушатели. Пријатно се на јубаво.
Благодарам исто и јаска. Само можам со еден збор како тетка Васка, кога завршуваше секој концерт, програм, веселби, да ни живее Македонија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.